Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik izrazio podršku Vuku Jeremiću, kandidatu za predsjedavajućeg u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i naglasio da je to prvorazredno političko pitanje za Republiku Srpsku.
Obilježeno 13 godina od NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u kojem je poginulo 2.500 ljudi.
Počela podjela regresiranog mineralnog đubriva u Semberi.
U Republici Srpskoj biće izgrađen nacionalni teniski centar, najavio novi predsjednik Teniskog saveza Draško Milinović.
Od noćas počinje ljetnje računanje vremena. Kazaljke časovnika se pomjeraju za 1 čas unaprijed sa 2 na 3 časa.
Vrijeme je sunčano i toplo. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za Republiku Srpsku od velikog značaja da BiH podrži šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića za izbor za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodik je nakon sastanka sa Jeremićem u Banja Luci istakao da će, ukoliko izostane podrška Bosne i Hercegovine, to značiti da ova zemlja ne želi da uvažava Srpsku, iako je to za vlast Srpske prvorazredno političko pitanje, informiše Gostimir Kajeskić.
BiH kao državna zajednica trebalo bi da podrži Srbiju i njene aktivnosti koje vodi na međunarodnom planu, a posebno kandidaturu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Dodik. Izostanak podrške zvaničnika iz Sarajeva biće jasan znak da BiH ne želi da normalizuje odnose u regionu, ali i podrži interese koje ima Republika Srpska. Prema mišljenju predsjednika Dodika, izbor Jeremića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je od velikog značaja za region.
Želio bi da Bosna i Hercegovina u narednim vremenima podrži određene aktivnosti koje se vode na međunarodnom planu oko raznih kandidatura, prije svega oko kandidatura ministra Jeremića Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izostanak podrške iz Sarajeva nama će biti jasan znak da Bosna i Hercegovina i ne želi da normalizuje odnose na pravi način. Od prvorazrednog značaja za Republiku Srpsku da se podrži kandidatura izbora Jeremića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Koliko izostane takva jedna vrsta priče, mi ćemo se jasno definisati na tom planu.
Dodik je pozdravio kandidaturu Srbije za ulazak u Evropsku uniju, ali i naveo da je vlast Srbije morala da uloži maksimalan napor da bi uspjeli na tom putu. Za Dodika je veoma važna podrška Srbije i to na pravi način u odnosu na Dejtonski sporazum i BiH u cjelini, jer to Srpskoj pomaže da jasnije afirmiše svoje stavove i aktivnosti. Republika Srpska mora da bude uključena u sve evropske procese, jer BiH samo tako može ići naprijed, ocijenio je predsjednik Dodik. Istakao je odlučnost i potrebu Srpske da se što prije nastavi strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH.
Mislimo da smo spremni da odgovorimo promptno na svaki zahtjev. Naša politika se sastoji u tome da Republika Srpska mora da bude uključena u evropskim procesima. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može da ide. Republika Srpska je nezaobilazan faktor evropskih integracija. Što se prije to shvati i u samoj Bosni i Hercegovini, naravno Evropskoj uniji, moćemo da idemo brže. Mi trpimo štetu od sporosti Bosni i Hercegovine.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da su evropski procesi u Srpskoj u punom zamahu, ocijenivši da je Srpska predvodnik tih procesa. On je vlastima u Srpskoj poručio da će Srbija podržati Republiku Srpsku i BiH u tim procesima.
Srbija naravno nastavit će da pruža svaku vrstu podrške političke, ali i ekspertske organima Republike Srpske, kao što to činimo i naravno sa organima BiH. Mislim da je situacija u regionu stabilnija i harmoničnija nego što je bila do sada i bilo bi dobro da nastavimo naše zajedničke napore ka tome da to tako i ostane.
Vuk Jeremić ocijenio je da je OHR kočnica napretka BiH ali regiona. On je napomenuo da je u uslovima pozitivnih promjena u okruženju vrlo teško opravdati ostanak OHR-a u BiH, nadajući se da će stranci iz BiH otići što prije.
Ja se zaista nadam da nakon tolikih godina veštačkog održavanja u životu jedne institucije koja je zapravo kočnica napretka, ne samo u ovoj zemlji, već i u celom regionu, zaista mislim da dođe do zatvaranja. U našim razgovorima sa našim međunarodnim partnerima, svaki put smo to do sada stavljali do znanja, nastavit ćemo to da činimo. Mislim da bi u narednih nekoliko mjeseci moglo da dođe do pozitivnog razvoja situacije. To je bila dobar znak za BiH, dobar znak za Republiku Srpsku.
Predsjednik Dodik poželio je pobjedu demokratskoj stranci na predstojećim izborima u Srbiji, navodeći da podržava napor i aktivnosti te partije. Sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u Banja Luci prisustovala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da su napori međunarodne zajednice da centralizuje Bosnu i Hercegovinu doživjeli neuspjeh i da, ako se unutar zemlje ne dogovore narodi, ona prijeti da se raspadne, što ne bi trebalo da bude tragedija.
Dodik je u intervju Bečkom dnevniku Oprese rekao da planira podnošenje krivične prijave protiv visokog predstavnika Valentina Inska u Austriji kada mu istekne mandat u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je kancelarija visokog predstavnika trebalo već odavno da bude zatvorena, jer Bosni i Hercegovini nije potreban visoki predstavnik.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da se Srpska protivi inicijativi da se iz budžeta institucija BiH da budu izdvojena sredstva za penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga BiH, istakavši da bi trebalo ukinuti zakon kojim je to omogućio.
Dodik je ocijenio da budžet BiH mora biti restriktivan i ne može biti obavezujući i dugoročno opterećen za razna finansiranja, kao što je penzionisanje 35-godišnjaka. Prema njegovim riječima, bivši vojnici su sada samo iskorišćeni da bi se izvršio pritisak na budžet i smanjili budžetski zahvati za entitete, čime bi se entiteti doveli u neugodan položaj.
Stranačke aktuelnosti, redovna skupština Srpske demokratske stranke koju je otvorio predsjednik stranke Mladen Bosić počela je danas u etno selu Stanišići kod Bijeljine. Kako je najavljeno, na skupštini SDS-a trebalo bi da bude donesena deklaracija o ciljevima i prioritetima ove stranke u narednom periodu. Danas je u Srbiji polaganjem vijenaca i služenjem parastosa obilježeno 13 godina od kada su počeli vazdušni napadi NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Predsjednik Srbije Boris Tadić položio Aleksincu vijenac na spomen obilježje žrtvama bombardovanja, poručivši da je napad NATO na Jugoslaviju bio zločin protiv jedne zemlje i naroda. Opširnije novinar Radio Beograda Branislav Kostadinović.
Ovako je počelo na današnji dan 99. u večernjim satima.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pustite se u skloništa i zaklone.
A ovako je završeno 9. juna.
Posle 146 vazdušnih opasnosti, aktuelna poruka glasi. Pažnja, pažnja, Beograđani, gotovo.
Između dva zvuka sirene i dva obaveštenja načelnika Gradske službe za obaveštavanje Avrama Izraela, stala su 78 dana vazdušne kampanje, licemerno nazvane Milosrdni anđeo. Za 2,5 mjeseca avijacija NATO snaga izvršila je 2300 vazdušnih udara, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila različite vrste, čak i onih zabranjenih međunarodnim konvencijama. Beograđani se nerado sećaju proleća 99.
Bilo je strašno, ne daj Bože, nikome ne ponovilo se.
Ja imam 51 godinu, nikad neću zaboraviti.
Nije se u svakom slučaju zaboravilo. Nadamo se takvi stari više neće biti.
Iako je od bombardovanja proteklo 13 godina, ni dan danas se ne zna tačno koliko je ljudi stradalo. Procena je da je ubijeno najmanje 2500, a ranjeno i povređeno više od 12500 ljudi. Tokom svakodnevnog bombardovanja uništeno je ili oštećeno na stotine stambenih objekata, puteva, pruga, mostova i skoro trećina elektroenergetskih kapaciteta. Oštećeno je 300 škola, bolnica, dečjih vrtića i državnih institucija i 176 spomenika kulture. Bombardovana je i televizija Beograd i ubijano 16 naših kolega. Uništeni su skoro svi predajnici RTS-a, uključujući i Toranj na Avali. Tadašnja vlast procenila je da je šteta od bombardovanja 100 milijardi dolara. Godinu dana kasnije, ekonomisti, tada ekspertske grupe G17, izračunali su da su gubici 30 milijardi dolara. Precizne podatke nema ni Direkcija za imovinu Srbije. Bombe su odavno utiknule, ali opasnost vreba od skrivenih i neeksplodiranih kasetnih bombi još se uklanjaju i projektila velike mase.
16 časova, 10 minuta. Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Fabrika Sava Bijeljina, primjer uspješne privatizacije, istakao predsjednik Dodik.
Masovni ubica Muhamed Merah, likvidiran u Tuluzu, bio je u Zavidovićima u BiH na obuci, potvrdio Dževad Galijašević.
Balon dilatacija, izvedena prva operacija ovog tipa u Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka i u Bosni i Hercegovini.
Fabrika Sava je primjer uspješne privatizacije u koju mnogi nisu vjerovali, ali je imala podršku vlasti srpske, izjavio predsjednik Milorad Dodik, prisustvujući danas u Bijeljini potpisivanju ugovora prehrambene industrije Sava sa njemačkim preduzećem Šofka. Ugovor o poslovnoj saradnji vrijedan 5 miliona maraka potpisali su vlasnik Save Milorad Krstić i Manfred Hoffman, generalni direktor Šofke, informiše Vesna Jevtić.
Na osnovu danas potpisanog ugovora, Sava će ove godine na njemačko tržište izvesti veće količine ajvara, đuveča, paprike i feferona ukupne vrijednosti oko 5 miliona maraka. Planirano je i proširenje poslovne saradnje, izjavio je nakon potpisivanja ugovora sa Šofkom vlasnik Save Milorad Krstić.
Pripremamo tu saradnju, radi se o izvozu proizvoda u trenutnom obimu od sad što smo potpisali danas od 5 miliona. Imamo opciju za nekih 2,5-3 miliona što možemo da doradimo ako uspijemo to da završimo, a dugoročno planiramo neki volumen oko 10 miliona eura.
Manfred Hoffman, generalni direktor preduzeća Šofka, koje je na njemačkom tržištu prisutno više od 50 godina, izrazio je nadu da će danas potpisani ugovor biti prvi korak ka uspješnoj dugogodišnjoj saradnji.
Tjene su hohen standard anstrebt. Wir werden noch sehr viel Arbeit haben, diesen internationalen Standard zu bekommen.
Mi smo sretni da smo našli ovu firmu koja zadovoljava i najoštrije standarde koji su potrebni. Ja, ima još dosta posla, ali mi se radujemo tim koracima koje ćemo zajedno realizovati.
Planirano je da Sava ove godine proizvede oko 4500 tona gotovih proizvoda, od čega će 80% biti prodato na tržištu Evropske unije. Izvozna izbirljivo zapadnoevropsko tržište potvrda je kvaliteta i dokaz uspješnog rada ove privatizovane fabrike, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ova fabrika je godinama bila u zastoju, tehnološki gotovo izgubljena bila. Bili su veoma nepovoljni uslovi, ali gospodin Krstić imao poslovnu hrabrost i viziju da uđe u ovaj projekat. Mi iz vlasti Republike Srpske bili smo tu da pomognemo. Ja se nadam da smo bili od koristi u svem ovome. Ovo je jedan od najuspješnijih privatizacionih projekata koji su imali u Republici Srpskoj i dokaz da se i evo, neke od privatizacije mogu zaista da budu uspješne. Nadam se da će Sava Bijeljina u narednim godinama ostvarivati samo porast svoje proizvodnje.
Sava zapošljava 65, a u sezoni angažuje i dodatnih 250 radnika. Ugovori o proizvodnji sirovina za preradu sklopljeni su sa 70 kooperanata, uglavnom sa područja Semberije.
Još iz Semberije ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srpske Miroslav Milovanović izjavio danas da je u Semberiju stiglo 70 kamiona sa po 24 tone regresiranog mineralnog đubriva, te da očekuje da će raspodjela na ovom području biti završena do četvrtka.
Milovanović je tokom posjete zemljoradničkoj zadruzi u Balatunu kod Bijeljine rekao da će sutra u nedjelju na utovaru biti još 70 kamiona i da se očekuje da će ovaj posao u Semberi biti završen do četvrtka, zatim predstoji i u drugim opštinama gdje je sjetva u toku.
Iz Semberije, nažalost, i crna hronika. Čuvar preduzeća Gumatekt Zoran Božić sinoć je ubijen u selu Velika Obarska kod Bijeljine. Beživotno Božićevo tijelo pronađeno oko 22 časa u krugu preduzeća, potvrdio je portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Perić.
On je saopštio da su pripadnici kriminalističke policije izvršili uviđaj i utvrdili na tijelu ubijenog povrede glave nanesene nepoznatim predmetom. Po naredbi tužilaštva bit će obavljena obdukcija tijela. Policija je utvrdila da je iz prostorija ovog preduzeća otuđeno 2600 konvertibilnih maraka. Zbog osnovane sumnje da bi mogao biti izvršilac ovih krivičnih djela, policija je privela jedno lice, ali za sada ne može biti otkriven njegov identitet.
Nepoznata lica srušila su u selu Pijavice kod Višegrada spomen obilježje dvojci srpskih vojnika koji su u septembru 1992. godine poginuli u zasjedi muslimanskih snaga.
Obilježje od mermera na mjestu pogibije Miodraga Vucelje i Svetozara Krsmanovića oboreno je izgleda nekim teškim teretnim vozilom. O ovome je obavještena opštinska boračka organizacija i policijska stanica u Višegradu.
Ove sedmice Evropa je bila u nekoj vrsti vanredne situacije zbog Tuluza, gdje je Francuz alžirskog porijekla Muhamed Merah, koji je prije nekoliko dana usmrtio 7 lica, likvidiran u policijskoj akciji. Kakva su saznanja i s kim je sve Merah kontaktirao u Bosni i Hercegovini, kakva je kod nas bezbjednosna situacija i koji su tu problemi, pitali smo Dževada Galijaševića, člana ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.
A Muhamed Merah je dakle upravo primjer tog mladića koji je nezaštićen od sistema državnog, gurnut u leglo takvih ideološki moćnih organizacija koje se baziraju na vjeri i koji je vrlo lako djecu sklonu kriminalitetu, dakle djecu sa ruba socijalnih i moralnih ljestvica vrbuju i da oni prave ta masovna ubistva, da prave terorističke akcije koje će sablazniti svijet i da na kraju nas iznenade. Dakle, nije riječ o izolovanom slučaju i nije riječ o individualnoj akciji.
Gospodine Galijaševiću, obavještajni podaci ukazuju da je Merah kontaktirao u Bosni i Hercegovini sa pripadnicima El Mujahedin odreda i sastava 3. korpusa Bošnjačke takozvane armije Republike BiH.
Pa Muhamed Merah ima te veze, dakle, i mi uporno ukazujemo da je odred El Mujahedin dio jednog ratnog zločinačkog nasljeđa koje od strane naših sudova i tužilaštava nije adekvatno procesuirano. Mora se priznati da je sud u Hagu osudio generala Rasima Delića za zločine odreda El Mujahedin, zločine u kojima su ubijeni gotovo 100 ljudi, čija su imena navedeni, u kojima su mučeni 12 ljudi u logoru Gostović. Ljudi ubijani su i Srbi i Hrvati, Srbi na Ozrenu, Hrvati u Srednjoj Bosni, u Malinama, u Vikošama i tako dalje. Dakle, ideolog tog odreda, Imad al-Misri, je pripadnik muslimanske braće, vratio se u zemlju. On djeluje javno, on nastupa na javnim skupovima, on se ponaša kao osoba koja je ovdje dobro došla i bolje primljena od bilo koga ko govori da nama ne trebaju takve ni radikalne grupe, ni radikalni pojedinci. Istovremeno, glavni obavještajac odreda El Mujahedin se isto tako šepuri po Zenici kao slobodan čovjek, govorimo o Eimanu Avadu. Dakle, on ima i svoje udruženje, Ensarije, javno nastupa. Upravo tu se i vide slabosti našeg bezbjednostnog i političkog sistema. Dakle, u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u Zeničko-Dobojskom kantonu i Srednje-Bosanskom kantonu, dakle posebno u Zenici i Travniku, omogućen je rad ovakvih radikalno-islamističkih i terorističkih grupa. One se čak logistički podržavaju. U njihovoj funkciji su paraobavještajni sistemi, u njihovoj funkciji su legalni policijski sistemi. Dakle, problem federacije i problem Zenice i problem Travnika je upravo što je policija, dakle, dio te velike kriminalne hobotnice koja svoje konce povlači iz moćnih i financijskih centara Saudijske Arabije i iz Teherana, dakle iz Irana. Upravo otvaranje ovih terorističkih akcija koje francuski i mediji i bezbjednjaci pokušavaju predstaviti kao prijetnjom takozvanog decentralizovanog terorističkog udara, u stvari i jesu pogrešno razumijevanje objektivnih geopolitičkih i bezbjednostnih prilika. Dakle, ovo je otvaranje sekundarnih žarišta, ovo je bilo očekivano nakon svih ovih pritisaka koji se vrše i na Siriju i na Iran, i logično je bilo da prije ili poslije ove zemlje upotrebe ono što u javnosti se teško povezuje s njima, a to su radikalni islamisti vehabijske, sunitske provenijencije.
Koliko tu ima mjesta i uloge religije i zloupotrebe religije?
Prije ili kasnije naše bezbjednostne agencije morat će se suočiti sa ovim fenomenom. Prije ili kasnije morat će se vidjeti da je Zavidovići jedno strašno uporište Al-Kaide, da je Zenica logistički jedno veliko zaleđe i da vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini sa svojim Reis ulemom mora skinuti taj teret veze sa terorističkim grupama. Dakle, Reis Erić ne može više sijati otrovnu mržnju na našoj političkoj sceni, a da istovremeno ne bude i sam kriv za ovo što se dešava u svjetlu terorističkih akcija čiji tragovi uvijek vode prema Bosni i Hercegovini i prema ljudima iz Bosni i Hercegovine.
Gospodine Galijaševiću, najljepše hvala za razgovor.
Molim lijepo.
Izbor novog reisa islamske zajednice u BiH već duže vrijeme jedna je od glavnih tema ne samo među Bošnjacima u BiH i Srbiji, nego i u bošnjačkim političkim i intelektualnim krugovima. Najavljenom aprilskom izmjenom Ustava islamske zajednice biće spriječen reizbor sadašnjeg reisa Mustafe Cerića. Kao najozbiljniji kandidati za novog duhovnog vođu Bošnjaka pominju se glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i muftija tuzlanski Husein Kavazović. Prilog Stjepana Zlikovca.
Za izmjenu Ustava islamske zajednice BiH sve je spremno. Glavni amandman ne ide u prilog sadašnjem reisu Ceriću, koji ove godine navršava 60 godina života, što je gornja starosna granica za izbor reisa. Također, reis ne smije biti mlađi od 40 godina. Sadašnji reis pomirio se sa tom činjenicom, ali sigurno njegov glas za izbor nasljednika neće biti nevažan. U javnosti se najčešće pominju dva imena – glavni muftija u Srbiji Muamer Zukorlić i muftija tuzlanski Husein Kavazović. Zanimljivo je da se izborom novog reisa u BiH više bave turski mediji nego sarajevski. Pored podrške Turske, Zukorlić ima za leđima i sandžački lobi u Sarajevu, a pripada takozvanoj tvrdoj liniji na čijem je čelu Mustafa Cerić. Zukorli se još dvoumi oko kandidature.
Ja ne isključujem mogućnost svoje kandidature. Svakako da ću konačnu odluku donijeti kada za to bude vrijeme.
Neki sarajevski mediji prednost daju mufti tuzlanskom Kavazoviću, čije je programsko načelo autonomnost uloge islamske zajednice bez političkog tutorstva. Muftiju beogradskog Muhameda Jusuf Spahića kao da ne zanima izbore ISA u BiH.
Naša je želja da muslimani Bosne i Hercegovine dobiju svoga reisa i da ga izaberu onako u skladu sa svojim potrebama.
Za islamologa iz Beograda Darka Tanaskovića nezahvalno je davati prognoze o novom reisu u BiH. U svakom slučaju ne treba zanemariti ulogu Turske, kaže Tanasković.
To su vrlo isprepletani odnosi, nejasni i sve je moguće. Jedino što je sasvim sigurno jeste da bi dolazak na čelo Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bilo Zukorlića ili Silajđića, koji se također pominje, bio izbor koji ne bi doprineo konstruktivnosti u međureligijskim, konfesionalnim i političkim odnosima i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, pa onda i u celom regionu.
Sabor islamske zajednice trebalo bi u prvoj polovini aprila da usvoji amandmane na postojeći ustav, nakon čega bi počeo proces kandidovanja za duhovnog vođu Bošnjaka.
Još o domaćim aktuelnostima, u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka urađena je balon dilatacija aortnog zaliska, prvi zahvat ovog tipa u Bosni i Hercegovini.
Zahvat je urađen 90-godišnjoj pacijentkinji. Interventni kardiolog dr. Neno Dobrijević rekao je da je ovo jedna od novijih metoda interventne kardiologije koja se preporučuje pacijentima koji ne mogu na klasičan način otići na zamjenu srčanog zaliska.
Iz kulture, punk opera Emira Kusturice Dom za vješanje bit će izvedena večeras u Beogradu, a predstavi će prisustvovati predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Opera će biti izvedena u velikoj dvorani Sava centra na istom mjestu gdje i u novembru 2010. godine, kada je rasprodato svih 5 predstava. Medijski pokrovitelj su Večernje novosti. Opera je rađena prema sadržaju Kusturičinog filma Dom za vješanje, gdje se osim priče o ljubavi dvoje mladih Roma obrađuje i tragična priča o trgovini djecom.
Vrijeme je za sport. O sportskim aktualnostima Aleksandar Kolunija, koji je s nama u studiju.
Dobar dan. U 15 časova počele su 4 utakmice 18. kola Premier lige BiH u fudbalu. Evo trenutnih rezultata. U Zenici Čelik i Slavija igraju neriješeno 1-1. U Tuzli Trebinski Leotar gubi od ekipe Slobode sa 2-0. U Radarcu Zvijezde Rudar Prijedor igraju neriješeno bez golova 0-0, dok u Sarajevu ekipa Olimpika vodi protiv Zrinskog iz Mostara sa 2-0. Od 18 časova Borac će u Banja Luci dočekati ekipu Širokog, dok će u Sarajevu Željezničar biti domaćin ekipi Travnika. Sutra će igrati Gošk Kozara i Velež Sarajevo. Na tabeli vodi Željezničar sa 41 bodom, druga ekipa Širokog sa 35, dok su Sarajevo i Borac na trećem, odnosno četvrtom mjestu sa po 32 boda. U 15 časova počelo je 5 utakmica utakmica u okviru fudbalskog šampionata Republike Srpske. U pitanju su susreti 16. kola. Evo trenutnih rezultata. U Doboju Sloga vodi protiv Zvorničke Drine sa 1:0. U Novoj Vesi Crvena Zemlja vodi protiv Radnika iz Bijeljine sa 2:0. U Višegradu Drina Hidroelektrana i Modrića Maksima igraju neriješeno bez golova 0:0. U Laktašima ekipa Laktaša vodi protiv Rudara iz Ugljevika sa 1:0. I u Tesliću Proleter vodi protiv Podrinja iz Janje sa 2:0. Od 17 časova i 30 minuta u Foči sastaće se Sutjeska i Sloboda iz Novog Grada. Sutra igraju u Mrkonjić Gradu Sloboda i Mladost iz Gacka. Na tabeli vode Sloga iz Doboja i Radnik iz Bijeljine sa po 26 bodova. A Nacionalni teniski centar Republike Srpske biće izgrađen u Banja Luci, istakao je Draško Milinović nakon što je na današnjoj sjednici Skupštine Teniskog saveza Republike Srpske izabran za novog predsjednika. Gosti Teniskog saveza Republike Srpske danas su bili predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić, zatim Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije i otac Novaka Đokovića Srđan Đoković, opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović kaže da je izgradnja Nacionalnog teniskog centra Republike Srpske u Banja Luci jedan od prioriteta za razvoj ovog sporta i dodao da su osnovni preduslovi za realizaciju projekta obezbjeđeni.
To je jedan dugoročan plan i daćemo sve od sebe da pokušamo da u narednim godinama obezbjedimo kroz taj Nacionalni teniski centar uslove za sve mlade ljude koji imaju talenta i koji imaju želje da se bavi teniskim sportom. A pomoć države će biti prvenstveno u smislu zaista prave podrške izgradnje Nacionalnog teniskog centra. To je ono što očekujemo od vlade.
Predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić rekao je da će saradnja između Saveza Srpske i Srbije u narednom periodu biti još bolja.
Mnogo toga u Srpskoj ima na što Srbija može da se ugleda. Mislim kada je tenis u pitanju da tu je jedna stvar u kojoj Srpska može da se ugleda na Srbiju, ali ne mora to nužno biti tako i u budućnosti. U svakom slučaju nesebično ćemo podeliti sve svoje resurse i učiniti sve da tenis u Republici Srpskoj bude onoliko uspešan koliko je bio uspešan i u Srbiji.
Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, pozdravio je izgradnju Nacionalnog teniskog centra Republike Srpske i obećao pomoć teniskih stručnjaka iz Srbije.
Ima puno talentovane djece širom Republike Srpske i mi ćemo zaista dati sve od sebe da i sa našom logistikom i našim iskustvom i rezultatom koji smo napravili pomognemo i da sarađujemo u narednim, da kažem, godinama. Sigurno da ćemo pružiti stručnu pomoć u tom dijelu.
Nije rečeno kada će početi izgradnja Nacionalnog teniskog centra Republike Srpske i koliko sredstava će biti uloženo.
U sportskoj rubrici još i o košarkaškim aktualnostima. Košarkašice Mladog Krajišnika iz Banja Luke odigraće večeras protiv ekipe Čelika iz Zenice utakmicu finala Kupa BiH. Košarkašica Krajišnika Milica Deura kaže da će veća želja za trijumfom odlučiti pobjednika utakmice.
Pa, Čelik je dosta kvalitetna ekipa na svim pozicijama, međutim mislim da možemo da im odgovorimo. Nijanse će odlučivati utakmicu, možda želja, ja bih rekla da će želja za pobjedom, da će to odlučiti utakmicu.
Utakmica Mladog Krajišnika i Čelika počeće od 20 časova u Banja Luci u sportskoj dvorani Obilićevo.
Pomjeranjem kazaljki na časovnicima za čas unaprijed noćas u 2 časa počeće ljetnje računanje vremena i računa se kao 3 časa. Ljetnje računanje vremena završava se posljednje sedmice u oktobru, a opširnije o vremenu prognoza meteorologa Milice Đorđević.
I danas je vrlo toplo i pretežno sunčano vreme, a sredinom dana u centralnim predelima zemlje došlo do razvoja oblaka i ponude se javila slaba kiša i lokalni pljusak. Što se tiče temperatura u 13 časova, najhladnije je bilo na Čemernu gde je izmjerno 11 stepeni, zatim na Hampijesku 15 stepeni, Gackom, Rakovici na Vesinji 16 stepeni, 17 Drinić i Sokolac, 19 Bilajića, Ludu, 20 Srbac i Trebinje, 21 Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica, Foča, 22 Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, 23 stepene Bijeljina, Doboj, Zvornik i najtoplije Derenta sa 24. Do kraja dana se vreme neće bitno menjati, znači ostaje sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura će još malo porasti pa će se one kretati od 19 do 25, na planinama oko 15 stepeni. Se Banja Luke tiče, maksimalna temperatura oko 23. Samo ponegde u centralnim i istočnim krajem moguće je pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Sutra ostaje također toplo vreme, pre podne jugoistočnim predelima je moguća slaba kiša, u ostalim predelima suvo. Tokom dana uglavnom suvo, sunčano, toplo vreme, a popodne opet očekujemo lokalni razvoj oblaka uz pojavu pljuskova i to uglavnom u centralnim i istočnim krajima zemlje. Maksimalnih dnevnih temperatura tiče, ona će biti malo niže nego danas, ali dalje vrlo toplo vreme, temperatura od 16 do 22, na planinama oko 12 stepeni. Sve Banja Luke tiče, sutra ujutru promenljivo oblačno, ali tokom dana uglavnom sunčano i dalje toplo vreme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 21.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik izrazio podršku Vuku Jeremiću, kandidatu za predsjedavajućeg u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, i naglasio da je to prvorazredno političko pitanje za Republiku Srpsku.
Obilježeno 13 godina od NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, u kojem je poginulo 2.500 ljudi.
Počela podjela regresiranog mineralnog đubriva u Semberiji.
Od noćas ljetnje računanje vremena, kazaljke časovnika se pomjeraju za 1 čas unaprijed, sa 2 na 3 časa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.